galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin salaase ah bisha maarch waa 15 sannadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacaddayada galabnimo halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda deegaanka Garacad oo shalay ay qabsadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab.
wax aniga ma joogin, waan ka baxay. wax ay hadda ku sameeyeen iyo cid ay waxyeeleenna ma aan maqal. magaalada intii banaag dadku wuu ka baxay oo dad badan oo saasi kuma harin. dacadeenna xalay goor 9 ayay nimankaas ka baxeen magaalada doonyihiina way iska direen. marka hore direen fiitooraba iyaguna way lugeeyeen, magaalada way ka baxeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan dhaqdhaqaaqyo la sheegay in deegaanka Bandarbeyle ay ka sameynayaan maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab.
meeshay doonaan baa u sameeyeene. anigu waxaan ka leergaraynayaa nimankaas inaanan wax dagaalkooda aanan diyaar u ahayn. hadday toratarigayga soo galaanna in wixii dhibaata ee dhacay iyagoo masuulkayn. anigu inaanan faraha la gelayn. hadday badda marayaan aan shaqo kulahayn.
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii dunida. wararka ka imaanaya deegaanka Garacad ayaa sheegay inay halkaasi ka baxeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee shalay halkaasi ku yimid dooniyo, kuwaas oo haatan la sheegay in dhinaca gudaha u galeen dhulka Puntland. ilaa hadda ma cadda ujeedada maleeshiyada Al-Shabaab oo la sheegay inay wataan hub culus. maamul goboleedka Puntland ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadlay arrintaasi. haddaba waa sidii xaaladda Garacad maalin kadib markii ay halkaasi qabsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
gordo ayay warkaas dhegeystayaashu maqli doonaan. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa maanta sheegtay in tiradii ugu horreysay ee diyaaradaheeda dagaalka ay kala baxeen dalka Siriya. tallaabadan ayaa timi maalin kadib markii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in inta badan ciidamadiisa uu kala baxayo dalka Siriya kadib 5 bilood iyo badh uu Ruushku howlgallo kala duwan ka waday dalka Siriya. diyaaradaha ayaa maanta ka duulay saldhigga ciidamada ee Humaymin ee gobolka galbeedka Siriya ku yaalla ee Latakia. iyaga oo dib ugu laabtay dalka Ruushka, Putin ayaa isniintii sheegay in sababta uu inta badan ciidamadiisa ugala baxayo dalka Siriya ay tahay in inta badan ay ku guuleysteen hadafkii ay u tageen dalkaasi.
dowladda Turkiga ayaa sheegtay in nin iyo haweenay Kurdi ah ay u muuqdaan inay ka dambeeyeen qaraxii baabuur ee Ankara ka dhacay ay ku dhinteen 730 qof, in ka badan 125 kalena ay ku dhaawacmeen. ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Axmed Davutoğlu ayaa kadib markii uu dhaawacyadii ku booqday cisbitaalka Ankara wuxuu sheegay inay jiraan caddaymo muujinaya in jabhada la mamnuucay ee BKK ay ku lug lahayd qaraxaasi. ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in markasta oo kooxo argagixisa geeska la geliyo oo howlgal militarina loogala hortago ay fuliyaan weerar noocan oo dadka rayidka ku bartilmaameedsadaan si ay dadka u quus jabiyaan. ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inay saraakiishu xidheen 11 qof oo looga shakisan yahay inay xiriir la lahaayeen qaraxaasi. madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan ayaa isaguna ku baaqay in sharciyada Turkigu ay bedelaan qeexitaanka ereyga argagixisanimada, isagoo sheegay in qof kasta oo taageera kuwa bam qarxiya loo aqoonsado argagixiso.
baarlamaanka dalka Burma ayaa maanta doortay madaxweyne cusub oo dalkaasi yeelanayo. mas-uulkan oo shaqada ka fadhiistay ama xil dowladeed hayay ayaa ka tirsan xisbiga NLD, wuxuuna ku guuleystay 360 cod oo ka mid a 652 cod ee la dhiibtay kadib fadhi wada jira oo yeesheen golayaasha sharci dejinta ee loo yaqaano golaha midowga baarlamaanka. madaxweynaha cusub ee loo doortay dalka Burma xubin kama aha golaha baarlamaanka, laakiin wuxuu kalsooni badan ka haystaa hogaamiyaha xisbiga NLD Aung San Suu Kyi, marwadan oo ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee dhiibtay codkooda maanta oo 3.
warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu amray in waqti yar gudahood ay ku tijaabiyaan gantaalada xambaara madaxyada nukliyeerka. Tijaabadan ayaa haddii la fuliyo waxay noqonaysaa sii wadidda diidmada dhowr cunaqabateyn oo qaramada midoobay ay dalkaasi saartay oo ay ku jirto cunaqabateynta cusub ee golaha amnigu uu bilowgii bishan meel mariyey. Xukuumadda Pyongyang ayaa kordhisay hadallada colaadda ku salaysan ee ka dhanka Kuuriyada Koonfureed iyo weliba Mareykanka oo labadooduba wada ama ka qaybgalaya carbis wadajir ah oo ay sannadkiiba mar qabtaan. Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Wararka ka imanaya deegaanka Garacad ee Puntland ayaa sheegaya inay halkaasi ka baxeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee shalay halkaasi ku yimid doonyaha, kuwaasoo haatan la sheegayo inay dhinaca gudaha u galeen dhulka Puntland. Ilaa hadda ma cadda ujeedada maleeshiyada Al-Shabaab oo la sheegay in ay wataan hob culus. Maamulka Puntland ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadlay arrintaasi. Haddaba waxaa sida xaaladda Garacad maalin kadib ay tahay markii ay halkaasi qabsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab uga waramay, oo aan ka wareysanaynaa taliya ku-xigeenka bilayska Garacad Axmed Cismaan Cali. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka taleefanka ku wareysatay, wuxuuna sheegay inuu ku sugan yahay Garacad.
Walaal, anigu waxaan joogaa meesha la yidhaahdo Garacad. Waan ku suganaa saddex beri meeshaana shala galab doonyaa yimi goor adigu 10 saaca saddex doonyood baa yimi.
Haye,
doonyahaasu ay kasoo degeen ciidan ilaa aan isleeyahay kolen 300 ama 400 ceelaha.
Meeqa doonyood ay ahaayeen?
Saddex doonyood baan u arkay.
Haye,
hala
ha, marka maxay magaalada ka sameeyeen?
Kabacdi magaaladii way yimaadeen. Wax aniga ma joogin, waan ka baxay. Wax ay hadda ku sameeyeen iyo cid ay wax yeeleenna ma aan maqal. Magaaladan intii banaay dadku uu ka baxay oo dad badan oo saasi kuma harin. Dacadeenna xal goor 9 saaca ayay nimankaas ka baxeen magaalada doonyihiina way iska direen. Marka hore direen fiid kooraba, iyaguna way lugeeyeen, magaalada way ka baxeen.
Marka lug hadda meel dheer kuma gaari karaan, mabaabuuray wateen haddiise ay lugeeyeen dhinaceebay aadeen?
Waxay aadeen dhinacaas, waxay aadeen waqooyiga.
Hay, waqooyiga Garacad markii la joogo xaggee ku beegan?
Waxaa ku beegan meel kolley hadda godob dhinaca godob iyo ayl iyo unbaa uga beegan.
Hay, marka wax kaloo xooga ma ka hesheen? Mase jiraan ciidamo dabagalo isku dayay?
Waan ka hadlay, waan ka daba tagnay shaakay. Yaan ka daba tagnayna kuli meel la yidhaahdo oo 10 kilomitir meelaha u jideer magaalada Garacad oo tuulo ah, meel ka sarreyso oo adigu dhagxaan dooxooyinka ka sarreeya oo demiga ah u dhow ayagoo joogaan ugu tagnay meel barkeed ku taalla oo meeshaas adigu dooxooyinka barkeedaha dadku demiga ay ka qabtaan barkeed ku taalla ayagoo joogaan ugu tagnay.
Marka wax iska hor imaada miyaa dhacay marka meesha la isugu tagay?
Waxa iska hor imaadayo wax dhibamaamina ma dhicin. Annaguna markii maana wadin fayar baan ahay cadeen markii aan halkaa ugu tagnay waan kasoo laabanay.
Marka laba ciidan markay isku yimaadaan oo weliba maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidankii maamulka Puntland, siday ku dhacaysaa iyagoon haddana waxba dhex marin inay soo kala noqdaan oo aad kasoo noqotaan, maxaa u daba socoteen markii hore?
Walaashay, annaga waxaan hubinaynay meesha ay gaareen iyo meesha ay ku sugan yihiin. Ciidan ma aanaan ahayn aniga fasax baan ku imi meesha ciidan ahaan uga anaan imaan fasax iyo cadima aniga ii gaar ahaa oo kale taga aan usoo aaday meesha weyn.
Marka hadda xaaladda Garacad waa sidee? Dadkuse walwal intee leeg ayay qabaan?
Shawiga hadda Garacad waa degan yahay, wax dhibii kama jiraani. Waxaan kale oo hadda idaacadaya laga dhagaystay oo aan ka dhagaysanayo BBC-da, dad ku yiri doonyo 4 ayaa yimid oo joogo idama kala keenay. Waxba kama jiraan arrintaa, inay been tahay aan sheegaynaa dadka, waxba ka jirin.
Adigu marka hadda waxaa joogtaa Garacad?
Aniga hadda waxaan ku suganahay Garacad baan ku suganahay, reebteedii baan ku suganahay, meesha ay shala galab kasoo degeen baan ku suganahay.
Marka maamulka Puntland wax ciidamo dheeriya ma keena deegaanka si looga hortaga haddii ay dhacdo inay mar kale deegaanka yimaadaan maleeshiyadaasi?
Arrintaas awal hore may dhicin, maba ay dhicin dee tano kale inta ka hor, laakiin hadda waa diyaar weeye, diyaar baa loo yahay.
وين العيشة وين وين كذا والوعمل كذا.
مرك ما أجدتين عيدن كاسي دور كبقالة آت شتيت دومها وتي هل كأي كي مادين؟
وحي كي مادين والحرت سنة عنكوها إنه طبعا هنا الدنيا يعني كل يكلم أي شيء وبنعيا هنا الدنيا برضه وضع كسر في رصان وسكر الله مستوي مني لأن على مسوك يستوى حلاوة إسكتشوه هنا شاف دكتور الدنيا لا حرف داره هبيو إذا ما راح كهرع.
مرك حاجة كي مادين عيدن كان.
وحي كلمة دين لا حرف دارة إذا إذا هوبيو إيه بيأس كلمة دين
مكان مركا ما أيضا أسلابهن وأيضا لغو تلقى لي إن أو الشباب إن أي ديجا ندى بنتلان وير إن أي كفوليان بعيدا كو
سلا سال عاد انتخاب سنة هاي قلنا لو خلق الله تلقى لي إن أمني قبل لهم وحياة الهي يعني إن إلو يهي السيف لكن إنه ونكو تلقى لك دوين مقامنا عادا
وتهي كاسنا وحاوها أحمد عثمان علي وهاتري كوحيجين كلاباده بليسكا غوبالكا مودوغة بنتلان وحاو خدك تلفنكا وغو ورمي وريهن فلسطين أحمد إيمان
دينا عكالينا قدوميها ديقمدا بندربيلا السعيد آدن علي أيا فيويدا أشيغي إن او هيليو ورشيغي إن الشباب أي سوغارين غيبوكا مدأح ديقمدا سي حسين بر آدن أي خدك تلفنكا وغو ورمي
والله أنا وركاسي والنقل هاي تانيو شالي يو حالي يو وركا دقائي ووكسو دعاي إن يرى كاميرا دران كيغا عيسو غارين ومقل هاي لكن إلا حدا ما حيو وحما تقامنا عن اندهي قواركي أما عالصاري ما حيو لكن مقل هو مقل هاي نجران
مركا هالكي بكي بدين بالبوري
والله وحللي دينا حمر حقص كلمتين دينا عارين خصوص أولي ليهاي تروين تروين كي كم إذا نوال وش يجاي إيري هذا أنا حدود عنك وعن والله معي دقمة أيل على والله معي إيري هذا اللي يرادو قرمال يسوق ماشاء الله يرادو حدود إذا أيها يوم مقالة inay soo gaareen baal ii sheegay
marka maqoladii garacad ka timid ba mise waa kuwa kale
dhinaca garacad halkaasi ka yimaadeen sida aan hadda warka ku wadaayo waa isku tan oo dhan isku mid baan maqlay halkaas ay ka yimaadeen area tanay ku soo socdaan hadda waa arkayna bal wixii ka soo kordhay ilaa hadda
kooxda al-shabaab ay idin ku soo socotay lagu sheegay warkooda helisid ma kuwa dhinaca badda ka imanaya mise waa kuwa dhinaca bariga ka imanaya
aniga ma garan karo waa laan al-shabaab الشباب أنا هو مخلع دكتان كمخلع لكن ولي الشباب ما عرف وحريه نجد حيان ولا يعمره قط الحمر ولا يعني لا الآن كذا دوبير كذا ما رأيو يهذوب كذا ما رأيو ما هو حريه ولا ما رأيو هنده وشغل ما هنده
وركع هذي سيد لكن ما واحد كل شيء يعني إني لنا عبده كسر صعدان مسيني لنا عبري كسر صعدان
وركع أنا وهذا حنكمل السنة يا لنا لنا عبده كروي يا لكن عم بالشيء عطينا يا رب ماشي دونهم بحوص يعني أنا هو حن كلار جرينا يا نمان كاس إن أنا واحد لا الخوضة أنا زيارة هين هذا يترتب رجعي الصوت لعنا إن بما تاع دعية ومسوكين أنا هو إن أنا فرع لجرين هذا يبدأ مرة يا ناس أكلين هذا يدور على يا ناس أكلين هذا يخلون مرة يا ناس أكلين شقى وحنا قد حين كرا مجرن وعما قد هي أوكر يا أويد وارتروا تريجا يقل إحدى قبنا كمرة وبدأ إلهي وين أنا وين كم حلو هذا ما لي غير سأقول لكن وعندي لي أنت كيلومتر أم بدك كل يعني لي أنت كيلومتر أم تريجا كل يعني ما يمان كران أو شيء
قدومي إلا إمك مركب محط كقبتين أرتاس
إلا حدا وحن كقبت مجرن لكن وعو وانسوا يا ديار بانه وعندي أروح حدود بيدا بدو وين ذا نمك أنا بدانا كسيد يقوم مخالة محللوني ليه نمك أنا وصل غير يا وعي خلاص يا وملك عليه كسيجرا هاد قف بدي سامر يا أنا جاي دافع يا وأنا جاي يسخن أنا جو حنضن طاو خلاص لكن أنا جاي كسر ترى تريج يا أنا جو أنا كاي مسؤول أنا جو كين أنا كاي أنا بورك أنا جو كاي وين ترى تريج الصقة تاتمين أنا جاي الفرجستين أنا جاي دان دان صلي
هل كيف يكسر عدم بالقولي
والله هو حلي حد أصبر الناس كل الأسرة عن ذيلي وكتير كتام وحضانه وحياة مجدته
واتي لكن تجمعين كدرس كهذا هو الشقين إذا كمان حيسميها
تجمعين كأيودو أيل بأيودو حافون أيام حدود ولا هاي حدود دير وحوي ماش ولا كرمالة بعد نقول حدود دير هكا وقت هاي ودين عائلة بين عن حافظنا وهاي وقت هاي كلمة فوق وهلك الشيء عرفيس أي فضيحة أنت أود حيسة وبنضربها مارين إذا ماذا اللي يروح على هاي وضد كيا ديار بان كنا إيريا سلام إنه خير عشان بغيره يدك كيا يخلون كيا يا خيرات كيان إنا نقول مسؤولية ده كسر ندرس كدرس كده ندرس كدرس كاي واحد هاي درس كل مس عون والله ضعيع لكن يجوا يجمع أصلا أي لو كلام ما يركبه يجمع أصلا قرمت إنا نصنا يب كوا حافون إنا ويديسن يو عنكو بنت هوا قدره لكن بقرطية إيران إنا نعشرة على حقه
واتمرك على ذي بقرطية إذا ما واحد جد مامل كبنتلاند ما هو استكتينيا
وأنا هوس ترى مامل بنتلاند لكن أنا حكوميش أنا يمكن أنا نيكي مسؤول كاعة ومدى أنا قوي أنا مسؤول كاعة مركا بطلان وبطلان أنا بطلان بانا لكن بطلان أنا يوحي إيه المقي أنا شعبي الريال بندر بيلا أي أنا إيه دورتين إيه متقانا دقمات إن أنا مسؤول بعي
كاسي وحو أها قدوميها دقمدا بندر بيلا سعيد آدن علي أو خطك تلفونك وقو رمي وريها فيو حسين بر آدن
VOA Washington ayaad wari naga dhigaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay. Madaxa howlgalka Amison Francisco Madeira ayaa ammaanay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada dawladda iyo kuwa Amison ay ka sameeyeen gobolka Shabeelaha Dhexe. Madeira oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayuu ugu baaqay beesha caalamka in Amison ay siiyaan taageerada u dhiganta nafurista ay sameynayaan ciidamada Midowga Afrika. Warbixinta waxaa Muqdisho ka soo diray Ahmed Hassan Culad.
Madaxa ugu sarreeya howlgalka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa maanta ka hadlay arrimo la xiriira waxyaabihii uu qabsomay iyo xilligan waxyaabaha ay damacsan yihiin in ay qabtaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Francisco Madeira oo ah madaxa howlgalka Amison isla markaana ah wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya oo maanta shir jaraa'idka ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu horeen waxa uu sheegay.
As I noted in my brief to the United Nations Security Council last January, we cannot underestimate the
continued warbixiye golaha amaanka ee qaramada midoobay January la soo dhaafay. Ma dhayalsan karno halisaha isdaba joogka ee ciidamada iyo shacabka Soomaaliyeed kala kulmayaan dagaalka Al-Shabaab ka dhana. Dagaalkan ma ahan mid Soomaalida kaligeed ku kooban. Argagixisnimadu waa halis caalami ah, mana ahan in kaliya ay gobolkan saameynayso, balse sidoo kale dalalka horu maray ay saameynaysaa, iyadoo ay jiraan dadaallada isdaba jooga ahi ee dhammaan dhinacyada. Waxaan ku kalsoonahay in halista Al-Shabaab la xakameyn doono. Waxaa aad ii dhiirigeliyay yaboha dalalka ciidamada keenay Soomaaliya, kuwaasoo si buuxda u wajahaya baahida xoojinta ciidamada Amison iyo kuwa Soomaalida, sida ay kaga xaqiijiyeen shirkii dhowaan Jabuuti lagu soo gabagabeeyey ee madaxda dalalka ciidamada ka jooga Soomaaliya.
Somali National Army in the recently convened Heads of State Summit in Djibouti.
Kale madaxa howlgalka ee Soomaaliya Francisco Madeira waxaa kale uu ka hadlay arrimaha ku aadan siyaasadda iyo sugidda amniga xilliga doorashada ee sanadkan la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliya.
As you know, preparations for elections to be held later in the year are ongoing.
Sidaad la socotaa, waxaa socda isu diyaarinta doorashooyinka la qabanayo goor dambe sanadka ah. Tani waxay u noqon doontaa Soomaaliya tallaabo weyn hore loo qaaday. Dabcan, Al-Shabaab waxay isku dayi doonaan inay carqaladeeyaan. Laakiin waanu u diidi doonaa isku daygooda. Doorashada waanu qaban doonaa. Amison waxay si dhow ula shaqeynaysaa dowladda Soomaaliya iyo xulafadeeda si hannaanka loo taageero. Waxaynu sii wadi doonaa inaan la shaqeyno ciidamada ammaanka qaranka Soomaaliyeed si loo xaqiijiyo deegaan ay doorasho ka dhacdo.
Madaxa Amison ee Soomaaliya Francisco Madeira waxaa kale oo uu ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyay ee military oo ciidamada Amison ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Shabeelada Dhexe.
We have achieved good results recently in our military operations in Middle Shabeelle region.
waxaanu ka gaarnay natiijo wanaagsan dhowaanahan howlgalladiinii militari ee gobolka shabeellaha dhexe ee guutada shanaad, halkaas oo dhowr magaalo la xoreeyey. Waxaanu sii wadaynaa inaan mitidiinta sii riixino ilaa iyo looga diido inay dib isku soo aruursadaan, ganacsadaan, iyo inay howlgalaan. Magaalooyinka sida Ceelcadde, Ceelbaraf iyo Biyacadde ayaa nolosha caadi ku soo laabatay, caruurtuna iskuul ayay aadaan.
Howlgalka midowda Afrika, gaar ahaan dalalka ay ciidamadooda ka joogaan waddanka Soomaaliya, ayaa muddaba dagaalo kula jiray xarakada Al-Shabaab iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxayna magaalooyin badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay kala wareegeen xarakada oo horey u maamuli jirtay, balse magaalooyinka qaar ayaa dadku ilaa hadda aysan si toosa isaga gudbi karin. Waxaana howlgalka AMISOM ilaa hadda uu ka socdaa qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in uu kala baxayo dalka Siriya qaybo badan oo ka mid a ciidamadiisa, waxaana maanta bilowday in dalkaas ay ka duulaan ciidamadii ugu horreeyey. Haddaba maxaa keenay in dalka Ruushku xilligan kala baxaan idhaahdee ciidamadiisa dalka Siriya? Maxayse xaaladda ka bedeli kartaa? arrimahaas waxaa falanqaynaya Maxamed Cismaan Guudle oo shahaadada sare ee PH D ka diyaariya dalka Turkiga. Khadka telefoonka ayaan ku wareystay.
Maalintii Isniinta ayaa waxaa ka bilaabmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland wadahadalkii u dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda dhexdhexaadinaya qaramada midoobay. Marka si lama filaan ah unbay markaa arrintani kusoo baxday oo madaxweynaha Ruushku uu yidhi waxaan ka baxnay ama istaraasadan ka bixi doono ciidamada ay kasoo bixi doonaan wadanka Syria. Ilaa imika wax tafaasiil oo faahfaahsan lagama hayo, laakiinse dadka siyaasadda inta badan arrimaha bariga dhexeeyo iyo arrimaha siyaasadda Ruushka iyo Maraykanka waxaa qiimeeya, waxay sheegayaan arrintani si lama filaana inay u timid. Putinna waxa uu ku andacoonay uu sheegay inuu leeyahay ujeedooyinkii aan u joognay wadanka Syria waanu gaadhnay, inkastoo la garanayay in ujeedooyinkaasi waxay yihiin kadib markii shan bilood iyo ka badan oo howlgallo military ay ka wadeen wadanka Syria, taasoo 2,000 oo jabhadood in ka badan lagu dilay, 17 hogaamiyeyaashooda ka badan lagu dilay. Siyaasadda u muuqato waxaa filayaa waxay jilciyeen unbaan anugu arkayaa un awooddii dadkii kasoo horjeeday dowladda, markaa malaa dowladdii baa la wareegtay meelo badan oo muhiim ah oo strategy ahaa, taasoo mar anugu fasiri karaa imika, laakiinse wax tafaasiilo dheeraada lagama hayo imika arrintaas.
Saldhig buu ku leeyahay, waxaana filayaa inuu yahay saldhiggiisa ugu weyne ka baxsan dalka Ruushka ee uu meel dibadda ah ku leeyahay. Saldhiggiisa ma faaruqinaya xilligan oo qorshaha ma ugu jirtaa ama ma muuqataa ama ma sheegeen oo kale?
Umalayn maayo, waayo warbixintan tooska ay kasoo baxday madaxtooyada wadanka Ruushka waxay sheegaysaa in basiska ay ku leeyihiin wadanka Syria sida mid la yidhaahdo Tortus iyo mid la yidhaahdo Khamim labaduba ay shaqooyin maalmoodkeedii qabsan doonaan oo ay dusha ka ilaalin doonaan ammaanka guud ee wadanka iyo danaha ay wadankaas ku leeyihiin Ruushku. Marka tan looma macnaysan karo in gebi ahaanba faraha ka qaadayo Ruushku wadanka Syria. Meelo kamid ah unba ciidamadiisii uu doonayaa inuu ka saaro. Markii la weydiiyey sababtana, Putin waxa uu ku tilmaamay annaga iyo kooxahan kala duwan wadanka isku haystaba way noo wanaagsan tahay. Marka siyaasad ahaan wuxuu ku tilmaamay isagu wuxuu ku tilmaamay political significance ama in gruubyadan kala duwan wadanka isku haystaa ay xal u tahay arrintan, yani situationka loo yareeyo wadamadan reer galbeedka iyaga u dhexeeya ama mucaaradka iyo qoladan dowladda u dhexaysa. Marka wuxuu leeyahay arrintii baanu dabcinaynay. Marka hal maalin ka hor intii aan shirka uunu ka bilaabin magaalada Geneva Switzerland ayuu arrintan ku dhawaaqay, taas markaa wuxuu leeyahay anagu arrinta waxaan doonanaa inaan fududeyno, cid walban waa uu dambaysagu imika taagan yahay. Laakiinse marka dhinaca kale laga eego, maaha Ruushkii dhammaan inkuu wareejiyey gebi ahaanba uu ka baxay Syria, taas looma macnaysan karo.
Waan gartay. Maxay soo kordhinaysaa marka tallaabadan in uu hakiyo kale, maxay ka bedeli kartaa xaaladii cakireed ee ka jirtay dalka Syria?
Aniga sida ila muuqato kale waxay ka bedeli kartaa in xaaladdu ay ka yar dabacsanaato sidii markii hore ay u qallafsanayd. Matalan xaaladii Ruushka iyo Turkiga u dhexaysa oo kale laftigooda inay laftigooda ay yar qabowdo oo halkii markii hore ay taagnayd ay hoos uga soo dhacdo, waayo arrintaasi arrin aad u akran bay ahayd imika mutooyinkii ugu dambeeyeyba. Marka dadaal farabadan baa laftigoodu ay gelinayaan NATO iyo xulafadooda oo Turkigu ku jiro iyo reer galbeedka laftigoodu inay arrintani fududaato oo halkaa imika ay taagan tahay hoos uga soo dhacdo. Marka kolay lama odhan karo, waa boqolkiiba boqol arrintaasi way meesha kasoo baxaysa, laakiin se waxay keenaysaa wal inay hoos u dhacdo arrintii aad u cakarnayd markii hore dee hawada ku laalnayd inay hoos usoo dhacdo suuragala. Marka kolay waa tallaabo ay ka faa'iideysan karaan dadkan isku haysta waddanka, ama jabhada ahaadaan, ama dowlad ahaadaan, ama reer galbeed ahaadaan, ama xulafadooda kale ahaadaanba. Haddii markaa ay wax muhiimi kasoo bixi karaan shirka isniintii ka bilaabay magaalada Geneva ee Switzerland.
Kaasi wuxuu ah Maxamed Cismaan Guudle oo shahaadada sare ee PhD ka diyaariya dalka Turkiga. Khadka telefoonka iigu waramaya haatanna dhinacii sugaanta ayaan gaadhnay Fartumburum Birimo iyo heesta Hobyo. galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Waa 15 bisha Maart sanadka 2016 waa maalin salaasa. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Cabdicasiis Xuseen Cismaani iyo Ismaaciil Xuseen Farjara. Qaybaha dambe idaacaddana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, xubintii Dooda Gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo Rubaal Celis. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa maanta sheegtay in tiradii ugu horeysay ee diyaaradaheeda dagaalka ay kala baxeen dalka Syria. Talaabadan ayaa timi maalin kadib markii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in inta badan ciidamadiisa uu kala baxayo dalka Syria kadib 5 bilood iyo badh oo uu Ruushka howlgallo kala duwan ka waday dalka Syria.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in nin iyo haweeney Kurdi ah ay u muuqdaan inay ka dambeeyeen qaraxii baabuur ee Ankara ka dhacay ay ku dhinteen 73 qof. Ra'iisul wasaaraha Turkiga ayaa kadib markii uu dhaawacyadii ku booqday isbitaalka Ankara wuxuu sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in jabhada la mamnuucay ee PKK ay ku lug lahayd qaraxaasi.
Baarlamaanka dalka Burma ayaa maanta doortay Htin Kyaw in uu noqdo madaxweynaha hoggaaminaya dalkaas. Mas-uulkan oo shaqada ka fadhiistay ama xilligan ahaa howlgab ka tirsanaa xisbiga NLD ayaa ku guuleystay 306 cod oo ka mid a 602 cod ee la dhiibtay kadib fadhi wada jira oo yeesheen golayaasha sharci dejinta ee loo yaqaano golaha midowga baarlamaanka.
Warbaahinta Kuuriyada Waqooyina waxay sheegtay in hogaamiyaha dalkaasi uu amray in la tijaabiyo gantaalada xambaara madaxyada nukliyeerka. Tijaabadan ayaa haddii la fuliyo waxay noqonaysaa sii wadida diidmada uu dalkaasi diidan yahay cunaqabateyn dhowr ah oo ay qaramada midoobay saartay oo ay ugu dambeysay tii golaha ammaanku ay meel mariyeen bishan bilowgeedii. Xukuumadda Pyongyang ayaa kordhisay hadallada colaadda ku salaysan ee ka dhanka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka oo iyagu labadoodaba haatan wada carbis wada jira oo ah carbis ay sannadkiiba mar sameeyaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban. Waxay nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi ku sugan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 500 kun oo qaxooti ah oo ku dhaqan dalka Kenya oo ku laabanaya Soomaaliya, gaar ahaan kuwa iyagu doonaya si tabaruc ah inay iskood ugu laabtaan Soomaaliya. Waxay ka wada shaqaynayaan Kenya, Soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. Ayaa waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliya oo weli aan aaminsanayn in Soomaaliya lagu laaban karo maadaama aanay jirin ammaan la isku hadlayn karo iyo adeegyadii bulshadu ay u baahnayd. Waa mawduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cali Cabdigeelle oo labaduba jooga Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdigeelle oo ah dadka u ololeynaya in qaxootigu ay dalkooda ku laabtaan.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Kenya, waxaan anigu leeyahay ra'yi ahaan inay dalkooda hooyo cidi uma dhaante ay ku noqdaan. Lama huraani waa cawska jiilaal baa la yidhi. Meelaan laga rabin indhaha lalama sii raaco, na lagama rabo. Dadka Soomaaliyeed waa inay dalkoodii hooyo xijistaan, dalkoodii hooyo ku noqdaan. Cidi uma dhaanto dalkoodii hooyo waa inay maamul ahaan la wadaagaan, ciidan ahaan la wadaagaan, dadkooda nacfigooda la wadaagaan, iyagaaba waxbartay aqoon ula noqonaya oo karti ula noqonaya. Waxaan idhi dadka dibudhiska wadanka inay ka qayb qaataan, yaan anigu aaminsanahay.
Waa tahay calasow, maxaa ku diidan tahay maadaama dalkoodii ay ku laabanayaan oo ay muddo dheer ka maqnaayeen? Maaha oo keliya Kenya ee wadamada dariska oo dhan qaxootiga Soomaalida oo jooga ayaa qaar badan ilaabanayaan
dalkooda ha ku noqdaano. Waa sax, waa laakiin waa kelimad xaqa oo baadi loola jeedo. Halka dalkooda ha ku noqdaano, dadka Soomaaliyeed ma diidana, diyaarna waa u yihiin. Laakiin waxa weeye dad aan ayaga wax u diyaarin oo wax ay ugu maqan yihiin aanan jirin ayaa masaladan soo isaariyo, soo kiciyey, oo la og yahay qaab laabla kaca oo magaranaysa ay ku soo boodaa ayaa loo saxiixday. Waxa weeye dalkan 25 sano ay joogeen Kenya, waxbay ku barteen ilmooda waxu bartay nabad bay ku heesteen dibna kuma wadin marka waxa weeye dad aan waxa u diyaariyeen la arag oo waxay ugu maqan yihiin aan la arag ayaa waxay intay soo ordeenay dhan Kenya mar dadka waa inaad soo saartaan anagaana dawladu ah waxa loog yahay oo umada dadkoona ay adduunka marqaati ka yihiin dawladda Kenya in ay ayaga kuwa dhahaya halqaxootiga hal soo celiyo ay ayu ilaaliso oo amaankooda wax ka sugto oo ayada qaalkood maamulkood iyo sameysa marka wax nuucaasa wax lagu ma aamini karo qaxootiin intaas heesta mustaqbalkooda heesto ilmada ugu baranaayeen lagu ma aamini karo in maaragta loo dhiibo marka waxa weeye waa weeye dadka waxa la rabaa in meel cidla inta lagu daadiyo halka looga tago cidna uma magnaceelno uma qodna laga dhigo saasa la doonayo
wax waliba sida dayxo kale u muuqdaan hase ahaatee in waxaad ka badin weydaa la yeela waxa weeye in meeshan hadaan laga rabin waxaad ka badin weydaa waa inaad sameysaa in wuxuu yiri Ismaaciil Mire Cali uu xusuuskugu dilay walad xumaadaaye xalun baan hadaas gabay la kacay oo xafiiltamay dhaqashanaha xaalaysan inuu maqal xuruuftayda Xasan iyo Xuseen iyo xirsa ka xusuus badan wuxuu ku soo gabagabeeyay la xagun labada daarood ku daran hays xakabin meele waxa weeye qoxoontigan wax badan baa la xaraarishay oo la baxnaaniyay oo nabadgelyadooda caafimaadkooda noloshooda 20 sano iyay dal kale dul saarnaayeen maanta hadii la yiri naga baxa 20 sano in ka badan baad nala nooleydeen oo aanu idin dhaqaaleynayni ahsante inay yiraahdaan oo yiraahdaan waad mahadsantihiin in inta aadna soo haysiin inay yiraahdaan mooyaane inay dib loo calaaliyo oo la yiraahdo macaanno iriyeysaan ma wanaagsana ee waxa weeye in loo mahadnaqo dib la loo noqdo layskuna tashado xaaladu markay adkaataa tala la gaaraa in war isku tasho haddii lagu yiraahdo nin weyn baa tahay ama qof mudakaraata isku tasho waa inaad isku tashataa
anasa uma aha sida hadda hadalka loo dhigayo wax khasaba ma aha waa dadka Soomaalida ee tabaruca ama iskood u laabanaya oo la saarayo oo muddo 6 bilood waxyaabaha ay ku noolaan lahayd loo diyaarinayo taa maxaa ku diidanta waxa weeye markii la lahaay qasab ma aha waa la qarinayaa mooyeen qasabka naftirkiisa ku hoos jiray ficilada aan arkayno oo salaam wooj iyo kamida dadka sida loo galay marka nimankan dawladda sheeganaa Soomaaliya kamay fiirsan marka ay Kenya la saxiixanay wax ka iman kara si laabgla ka ay u saxiixeen midda labaad waxaan weydiinayna dadkan sheeganaa hay'ad qaran ee qaxootiyaan madax u nahay kuwa badbaado jooga iyo magaalooyinka Soomaaliya oo dhan barakacayaasha ku ah ma iyo qabtaan dad 25 sano meel ku xireysnaa mustaqbalkooda heesta marka ay mustaqbalkooda inay ka madoobeyaan rabaan tan labaad qaxootiga boojis burcada ma ahan waxay ku joogan sharci caalami ah meesha ku fadhiyaan dibay ka soo carreen deegaana la sii burcad ma ahan meesha ay ku joogan xaq waxay u leeyihiin inay codsadaan xataa dawlad aan Soomaaliya ahayn in la geeyo oo ay ku noolaan karaan Kenya ma aha inay dadka ku riixda Soomaaliya loo celiyo ma oran karta Kenya waxay dhigi kartaa waddankayga halayga saara meeshii la rabaan in la geeyo dadkaas sharci baan ka hadlayna anaga ka hadlimayna xoog iyo burcadnimo ka hadlimayna Kenya kuma qasbi karto dadka iyada shala dejisay sharci caalami ah ku dejisay ayadu wax gacanteeda ku saxeed sharcigaas in loo raaco processkaas ay maraan baa la doonayaa wax
Cali Cabdigeel dadkan la celinayo iskood u laabanaya ma kula tahay sida uu hadda Cali soo sheegayo maadaama kuwii hore ee Soomaaliya joogay aanay wali haysanin barakacayaashii nolol ku wanaagsan kuwaan inay ku sugnaan doonaan mise inay marka la soo noqdaan baa laga yaabaa
waxay u barteen dadka qaar in la biilo oo la quudiyo nin u bartay in la quudiyana in la quudiyo unbu doonaya waa soo noqonaya bartii yaqaan bari umad koro dhaal la yiri meeshii unbu ku soo noqonaya wax weeye waa hadii aad ku meel gaadhay oo aad nabadgelyo heshay oo aad nolol heshay marka dambada waa inaad isku tashataa midda kale waxaan idin sheegaya dadkan hay'adaha la leeyahay UN iyo la leeyahay ee meesha idinku haya Soomaaliya ay tagaan Soomaaliya ay ku nool yihiin markay ka yimaadeen Kenya yimaadaan waxay ku socdaan Land Cruiser VA-da airbooddada markay ka soo degaan war maxaa idinka idin diiday dadkii cadcadaanka ah ee Mareykanka imanay ee Londonka imanay ee Muqdisho ku nool xabadu ka dhacaysay iyo qarxu ee oo ku nool garowe Boosaaso Hargeysa
kuwa da nool Soomaaliya kuwa da nool Kismaayo kuwa da nool oo ka imanaya oo diyaaradaha ka soo wada dagayo V8 kuwa da socdo Nairobi kuwa da socde maad idinku aadaan oo ku noolaataan cadaankaasba waa ku nool yihiin waa baba ayaan baaleleeyo Soomaalidu gaajay u dhimanaysa qarax baad dilay oo cadaan yahay oo aadaya Soomaaliya maxaa adigu qarax ku haleeli waay maxaa adigu gaajada ku haleeli waydi dalkaagi hooyo ku nool yahay oo lacag ka shaqeynaya adiguna halkan u baahay kugu dilay kusina ya harud ma harud ban naafi u malaysa iyo garow dhimashada ku dhaanta inta aad meeshaada inaad gaajo ugu dhimato oo noolaato oo aad adigu kartay sameysato oo dalkaaga ku noolaato yaa ka wanaagsan inaad dal kale oo lagu leeyahay in naga tag inaad ku noolaato dalkaagi ba ka wanaagsan
ee ugu dambeyntii ee calaaso maxaad xal haysaa hadaad leedahay hatta kuwii tabaruc ahaa ee waxa bartay ee doonayay inay dalkoodi ku laabtaan oo sida uu Cali sheegayo inay horumarkii iyo dhismihii wadankii ka qayb galaan adidantahay ma dadka ma waxa doonaysaa qaxooti ku abaadaan maxaad xal haysaa
may anaga qaxooti inay ku abaadaan ma rabna anaga waxaan leenaa Brussels xaq ah la maro waxa la faaqidu shay la yucdihi baynaan carabta qofana asagu waxba haysan oo la ilaalinayo oo amaankiisa qalqal ku jiro inow maalin walba anaga noo soo dhigo magarnaysay uham iyo wax maaragta oo aanan sax ahayn anaga oo nagu sanka naga soo giliyaan diidana anaga waxaan rabnaa dadkaas in haday meel fiican oo nabad ay jirto loo celiyo laakiin dadka laga daayay qasabka iyo cagajugleynta mid labaad Soomaaliya dadka way yaqaan waana ka yimaadeen maalin walba in cidacada qaar kood waa diyaabe marka dhigisato waxa lagu leeyahay maar dadka waa inay noqdaan san weeye libaax ba soo maroodi ba Soomaaliya ku noqday dadkii ba waxa loo dhigay Soomaaliya in maaragtay meel oo balaayo ay isan aadi karin ay tahay halkan Kenyana looga dhigaya meel lagu siiyo lacagta la yiraahdo ceyrta camal lagu siiyo looga dhigaya ma aha sidaas dadkan wadankoodi waa rabaan laakiin ha laga daayo cagajugleynta qasab waqtigeedana ha loo sugo hadii kala Kenya haday san rabin hoow furta xuduudada kale Afrikana waa weyn tahay adduunyada kalena waa ka badan tahay saas aanagu taagana
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cali Cabdi Geelle oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaabnay intaa ayuu joogtay intaynu mar kale hawada ku kibin doona hadii la raaliga uu sidaayo nabadgelyo
waa Yasiin Ciise Wardheere ayaa inala socodsiinaya barnaamijka si dooda gaaban oo magaalada Nairobi nooga soo diray laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dalka Djibouti ayaa sanadadii ugu dambeeyay sii xoojiyay xiriirka ganacsi ee uu la leeyahay dalka Shiinaha oo si weyn u danaynaya xiriirka dhinacyada bayac mushtarka ee qaaradda Afrika Shiinaha ayaa maalgelin ganacsi oo balaayiin dollar ay ku baxayso ka hirgelinaya Jamhuuriyadda Djibouti haddaba Cabdiraxmaan Kahin oo kamid a ganacsada reer Djibouti ee dalkan Mareykanka oo dhowaan booqday dalkaasi Djibouti ayaa sahre ciidla uga waramay fursadaha yaalla dalka Djibouti
anigu horta waxaan ku kordhiyey sida madaratay waxyaabaha wadankan ka faa'iideeyo waxaa kamid ah shaqo wanaaga iyo asluubta shaqada iyo saacadaha badan ee la geliyo saasid inaad kamira dhalisid ujeedadaada sida madaratay waqtiyada badan ee xoogga iyo aqliga loo geliyo ka faa'iideysnay wadanka Mareykanka iyakana waxaan kasoo faa'iideystay inaan soo arkay dhalinyaro maxaan qoraniyadooda iyo rajadu aada u fiican tahay marka waxay ahayd anigu inaan tuso inay tahay Africa future-ka amba mataqaana meesha loo soo noqonaya amba anakuna unsoo noqon doono
waan gartay marka maadaamood muddo dheer oo 20 sanadood ku dhow kasoo maqnay dalka Djibouti ood hadda ku noqotay ganacsiyada aad odhan karto waa casri oo way kaa dambeeyeen oo way kusoo kordheen maxaa ka mid a
horta waxaan tegay wadankii Djibouti waxaan ka maqnaa muddo gaaraysa 20 sano waxaan ku noqday wadankii maaha wadan kale oo mataqaana horumar baaxad la sameeyey kaabooyinka dhaqaalaha amba mataqaana guryaha iyo dhismayaasha way dadaalayaan oo mataqaana intii taagtooda maxaan qoraa Djibouti way socotay waxaad ku arkaysay koofishaabiyo amba makhaayada yaryar oo cusub oo sida loo habeeyey aad ka arkaysay kuwa maxaan qoraa Mareykanka oo ku socdaan sidii mataqaana loo qorshinayay amba marketing ay u sameynayeen waxaa ku noqday dad badan oo Djibouti oo qurba jooga amba mataqaana dhulka carabta ka tegay ayaa fikradaha adduunka ku maxaa qoraa la tegay marka waxaan arkayay inay ahayd meel mataqaana dadaalaysa oo dadku ay dadaalayaan oo mataqaana maadaama diyaadad nin qurba jooga tahay waxyaabaha aad ku garanaysa wadanka Mareykanka amba Yurub waa saafitay wallahi marka si fiican buu dadaalayeen
waan gartay marka bal iga waran ganacsiga guud ahaan dhaqaalaha waxaa la sheegayaa Djibouti haddanay dhaqaalaheedu kobac badan sameynayo xidhiidha ay la sameeyeen wadamo kala duwan oo wadanka China ka mid yahay bal arrimahaasi maadaama aad ganacsada tahay soo indha indhaysay maxaa kaaga baxay
إن هرتا وحى عن سوار كي إن وحيابا وحى آدي عجيب كليي ما دام الجوتي وبريح عندهم بين مثلاً الأورنجري الجوت وحكو صعتا سنغافورة وحكو صعتا دبي أنا جو مركا عن إندين دي عن بدرسي عن بانو خبرة جلي وحيصل بحري إن عيدا في إن الجوتي لاس كرتبة مركا لا يجو سد وضد كتشينا يوتيوبيا أسبوك عشان الجوتي عيد السنة waxaan soo arkay oo matqana shaqo ku socotay qaarna ay shaqeynayaan saddex port oo waaweyn afar kalena way dhismoodii socday iyo laba airport iyo laba mall oo waaweyn oo kala duq laga cabsadaa iyo hal free zone oo matqana China ay ugu tala gashay sida ay matqana Dubai oo looga maarmin wadamada Afrikaanku bila cashuur ayaa la soo geysan lahayd taa waxa ku dheer hotelo qaar kooda yihiin five star oo maxaa qara Mareykanka bay ku wulin marka waxaan arkay in rajo weyn oo matqana muddo in ka madaxweyne Ismaaciil Cumar Gaydo uu hayay Gishinbeer oo matqana Singapore iyo Dubai dhaafi kara in uu ku soo beeray oo Afrika tahay meesha matqana loo socdo waxa tusaale ah China waxay gelinayaan $48 billion amba 8 milyar oo lacag maxaa qala dollarka Mareykanka ayay gashanay waad qiyaas kartaa in ay noqon doonto Djibouti meesha Afrika looga maxaa laga galayay amba matqana cunihii Afrika maxaa qoraay loo mariyay in laga dhigay marka taasi waa rajo Soomaalida iyo matqana geeska Afrika ba aad iyo aad matqana ay dhigilisay taasi ayaan u arkay inay tahay horumarka amba matqana waqtiga soo socda ee qorshayaasha waaweyn
waan gartay ee Cabdiraxmaan oo adigu markii 20 sano ka hor ka imanaysay Djibouti ma ganacsadaad ahayd mise fikirka ganacsi waxaad ku bilowday uu dalka Mareykanka
anigu ma markaasi waa markan suul ka banbaahayd ganacsi ويين وصاس ما كم الجرين لكن في وقت قاعد صوحنا فوتوغراف وصوردي وحاسالي مجري أو بس مو ركرا ومحاق لكن عشلا أنا حال لكن صوحنا هنجري أو بس كده ده لو انت رو اسكت على محاق لكن تربرنر إنه نقله ما كان هالك اللي مدي يا محاق لا يقول الله تي إن أنا بعشر أن كور كانوا
كان عشقة هذا لما مخايدات بأكوية لقبل كمان الصورة جبوتنا هاتون واتصورت ما كنت لشرت أنا مخايدة kuwan oo kala ah ee aad ka furtay dalka Djibouti
waan jeclahay in aan geeyo khibrada halkan ka faa'iideystay iyo skills-ka iyo baqaana system-ka maxay u shaqeeyaan marka waxaan jeclahay maxayda horeysa in ay faranto dabeecada ee 2017 ka dhigayra
waa tahay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo kamid ganacsatada reer Djibouti ee gobolka Minnesota ayuu ahaa oo ka soo noqday safar uu ku tagay Jamhuuriyadda Djibouti wuxuuna warramay wariyaheena Sahra Eidle Noor laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan haatana Maxamed Cabdi Xasan Sandheer aan u baaqo iyo barnaamijkii Amuuraha Mareykanka
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka talaadada maanta waxaa doorashadii sareebreebka ahayd ee madaxtinimada Mareykanka ka dhacaysa shan gobol shantan gobol ayaa kala ah Ohio, Florida, Illinois, North Carolina iyo Missouri labada gobol ee Ohio iyo Florida ayaa iyaga si gaar ah isha loogu hayaa maadaama ay wufooda ugu badani ka imanayaan isla markaasna laba kamida tartamayaashu ay goboladaasi ka soo jeedaan doorashada maanta ayaa imanaysa iyadoo rabshada ay ka dhasheen isu soo baxyo dhowr ah oo uu qabsaday Donald Trump oo hoggaanka u haya xisbiga jamhuuriga isu soo baxyadaas qaarkood ayaa booliisku joojiyey iyadoo dadkii ka qayb galayayna la kala diray haddaba marka la eego xisbiga jamhuuriga sida ay tartamayaashu saadaasha dadka ugu kala horeeyaan waa marka la eego shantan gobol ee doorashada maanta ay ka dhacayso waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo saxafi madax bannaan kuna sugan magaalada Chicago ee gobolka Illinois
waad mahadsan tahay Sandeere markaan ku hormarno xisbiga jamhuuriga for example waxa shantan gobol laga qudareynayaa waa ilaa 358 ergo inay xaq dhinaca jamhuuriyiinta uga yimaadaan marka arinta xiisaha gaarka ah leh waxay tahay Senator Marco Rubio oo gofornarka Ohio John Kasich waxaa looga fadhiyaa inay xaqiijiyaan inay ku guuleystaan labada gobol ee ay ka soo jeedaan ee Florida iyo Ohio. Waayo Florida waxaa ka imaanaya 99 ergo, halka Ohio-na ay ka imaanayaan 66 ergo. Gobolkan anigu aan deganahay Illinois waxaa uga imaanaya jamhuuriyiinta 69 ergo, Missouri-na 21 ergo, halka North Carolina laga filayo 27 ergo. Marka saddexdan gobol ee Ohio, Illinois, Florida waxa xugo loo saaray waxay tahay waa gobolada loo yaqaano winner take all oo ah taas oo macnaheedu ay tahay qofkii ku soo baxa codbixinta gobolka ayaa wada qaadanaya dhammaan ergooyinka.
Waan gartay, haddaynu eegno labada gobol ee Florida, saad hadda sheegtay, iyo Ohio, laba qof oo ka socda ayaa tartan ku jira, sidaan idaacado horena ku baahinay. Waxaa laga walulsan yahay in Donald Trump uu gobolladaas labadoodaba ama midkood uu kaga guuleysto ragga gobollada uu asalka sheegta. Arrintaas haddaad eegto ray ururinta dadweynaha, bal faahfaahinigasi.
Saadaasha hore ee hordhaca ah ee ay sameeyeen saxaafadda horta ah sida Wall Street iyo NBC iyo Fox News dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin marka laga hadlay dhinaca jamhuuriga. Saddexdan gobol ee hadda loo yaqaano battlegroundka ama saddexda gobol ee lagu xirdamayo ilmaha ugu horeyso Ohio iyo Floridaba ay ku xigaan, in uu haddeer saadaasha guud uu ku horeeyo Mr. Donald Trump, taasoo siinaysa tusaale ahaan 43% inuu kaga horeeyo Senator Marco Rubio gobolka Florida, halka Senator Rubio laleeyahay wuxuu 22% kaliyata ayuu gobolkaasi ka helaya. Gobolkan aan deganahay Illinois, for example, 34% ayuu Donald Trump ku horeeya. Ted Cruz baa kaanta laba soo gelaya. Governorka Ohio ayaad u malaynaysaa inuu aad ugu dagaalamayo sidii uu xanan lahaa gobolkiisa, oo haddeer saadaashu waxay siinaysaa ilaa iyo 39% inuu kaga horeeyo Donald Trump. Laakiinse Donald Trump laftigiisu aad buu u celisanayaa, oo waxa la leeyahay xagga marka loo barbar dhigo xayeysiinta faraha badan ee gobolka uu ku hayo, waxaa dhici karta in uu codbixin aan la filan karin inuu ka helo gobolka Ohio. Marka waxaa kaloo xusid mudan in Mr. Trump uu sidoo kale ku horeeyo saadaasha marka laga hadlayo gobollada kale sida Missouri iyo gobolkan kale la yidhaahdo muxuu ahaa North Carolina, labadaba inuu xagga codbixinta kaga horeeyo ragga la tartamaya.
Waan gartay, dimuqraadiga haddaynu ka hadalno, kow shanta gobol ma ka tartamayaan, talabaad ayaa ku horeeya ra'yi ururinta dadweynaha.
Dhinaca dimuqraadiyiintu sidaba horta way ka sahlan yihiin muxuu ahaaye dhanka jamhuuriga, laba tartamo unbaa xis ayaa isugu soo haray muxuu ahaaye xagga tartanka. Marka dhinaca dimuqraadiga markaynu ka hadlayno, yacni gobolkan, gobollada for example, gobolkan aan deganahay Illinois oo kale, 56 ergo ayaa laga filayaa inay ugu yimaadaan. Missouri 70, North Carolina 107, Ohio 43, Florida 214. Dhammaantood shantoodaba waa iyagana waxa way codbixintu ka dhacaysaa talaadada maanta ah. Marka saadaasha guud markaan ka hadlayno shantaas gobolba, waxaad umaleysaa in ay aad ugu horeyso Hillary Clinton, oo saadaas waxay siinaysaa weliba saadaal aad xaddaaf u ah ayay siinaysaa muxuu ahaaye dhanka codbixinta in Hillary Clinton ay kusoo bixi doonto. Inkastoo Bernie Sanders aan la dhegeysan karin marka laga hadlayo gobolkan hadda aan degaho kale Illinois, taas uu ku leeyahay codbixiyaal aada u ballaaran oo maalintii dhaweyd oo muxuu ahaaye Donald Trump uu halkan ka sameynaya muxuu ahaaye dacdadii uu doonayo inuu dadkiisa kula hadlo, waxaa lagu eedeynayay dadka isaga taagasan, Bernie Sanders taagasan, inay ay sameeyeen fadqallo oo markaas ay joojiyeen inuu ka hadlo fagaarihii uu kula balansanaa dadkiisa inuu kula hadlo.
Waan gartay, marka waxaad ka hadlaysay rabshad ka dhacday meeluu Donald Trump ka hadlayay, waa jaamacad bay ahayd. Waxaan ogeynaa jaamacadda adigu aad dhigato maalintaasna aad joogtay, bal waxaadna siisaa faahfaahinta wixii maalintaa dhacay.
Waa runta, jaamacadda ayaan wax ka bartay anigu, dadka ardayda ah oo lagu casuumay maalintaas in ifantigaas ama muxuu ahaaye isoo baxaas Donald Trump inay ka qayb galaan ayaa dadka loo soo casuumada loo diraan ka mid ahaa. Goobta waan tegay, run ahaantiina safka dheer baan ku jiray gudaha oo maan daadegin. Marka horta marka aan ka hadlayno magaalada Chicago, waa magaalo ay ku badan yihiin dadka taageera xisbiga jamhuuriga, dadka muxuu ahay taageera xisbiga dimuqraadiga, oo runtii taageerada xisbiga jamhuuriga loo hayaay ma aha mid aada waafi u ah.
Waana de gobolka madaxweyne Obama uu kasoo jeeda,
waana gobolkii uu madaxweyne Obama wali magaalada Chicago magaaladii Obama kasoo jeeday. Marka taas marka macnaheedu looma macnayn karo kaliyata in dadka meesha degan kulli ay kasoo wada horjeedaan Donald Trump, 5,000 to 9,500 baa meesha arrinada oo xafladdu ay ka dhici lahayd la filayay inay kasoo qayb galaan. 20,000 ku dhawaad dad ayaa banaanka taagnaa oo doonaya inay muxuu ahaaye dhegeystaan Donald Trump. Marka intaas kala barkeed ayaad u malaynaynay inay ayaa la qiyaasay inay ahaayeen dad kasoo horjeedada Donald Trump oo shan meelood marka loo qeybiyay magaalada muxuu ahaayay goobta fagaaraha oo ka hadli lahaa dadka mucaaradka ku ahaa gudaha soo galay ayaa u maleynaysa inay ka badnaayeen ba dadka isaga taageersanaa. Waxa kaliyaato oo keenaya cadadana wax kala maahayn waxa weeyaan Donald Trump maalmihii ugu dambeysay fagaarayaashii hore uu kasoo hadlayay waxa inta badan uu taabanayay booga dadka yacni dadka laga tira badan yahay dambinayay sida dadka muxuu ahay Mexicaanka oo kale ama dadka Latinada ama dadka madowga ama muslimiinta oo dhammaantood hadallo xanaf leh oo aan maaragtay aan u taageero ka heli karin magaalo la mid magaalada Chicago oo kale ayaa dadku ay niyadda iyo laabtooda ku hayeen taasaa marka cadada badan keentay in laga hor istaago inuu ka hadlo fagaarihii uu ku ballansanaa maalintaas inuu noogu gudbeeyo.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay doorashadii sareebreebka madaxtinimo ee Maraykanka oo shan gobol oo muhiima maanta ka dhacaysa. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaasiyo nabadgelyo.
waa hagaag Maxamed Cabdixasan ayaa inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan. haatan waxaan ku sii siqaynaa gabagabada idaacadda heesta ugu dambeysay ee barnaamijka kusoo xirin ayaan dabcan idiin soo xulaynaa. muusikadaasi aad maqlaysaan waxa uu dhacu yahay hees ay ku luuqayso fanaanada codka macaan ee Luul Jilaani.
kaas Luul Jilaani wuxuu gabagabo yahay idaacaddeedii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Cabdixasiis Xuseen Xismaan oo Ismaaciil Xuseen Farjaray iyo Maxamed Cabdi Sandheere ayaa la socodsiinayay tan iyo intayna idaacadda fiidnimo ku kulmeyno. waxaad ka tegeynaa sidaasiyasi maqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.